Latviešu tautas teika – mājlopu sarunas. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Senajos laikos mājlopi savā starpā bieži sarunājušies. To apliecina kāds saimnieks, kas lopu sarunas noklausījies pat treji lāgi. Pirmo reizi pašā pavasarī viņam gadījies dzirdēt, kā runā govs un vepris. Rīt agrumā, kad lopi ganos dzenami, vepris izliec no aizgalda un uzsaucas. Saimniek, ubaks, ver vārts vaļā. Vakarā, kad lopi jau dzīt mājās, kāda govs teikusi pārējām. Iesim no mājās, cilposim aši, rītu būs jaukāka dieniņa, zaļāka zālīte. Otrais saimnieks lopu sarunu noklausījies rudenī. Vepris staigājis paplok un bēdīgi kviecis. Drīz nīkšu, drīz nīkšu! Bet govs attālā ēdusi pilnu muti piebilzdama. Ēdīsim veicīgi, kas zina, vai rītu vairs tiksim laukā. Trešo reizi saimnieks noklausījies lopu sarunu jaungada naktī. Viņam gribējies dzirdēt, kādu lopi pareģo nākamo gadu, tāpēc paslapus ielavījies kūtī un palīdz zem sīles. Pirmā runājusi Aita, tā teikusi. Šogad man klājas pavisam plāni, es salstu vai nost, Griete nocirpa visu manu vilnu saviem pūra cimdiem un zeķiem, bet mani pameta gluži pliku. Govs sacījusi. Manu raibot teļu arī laikam taisās kaut, sāk jau barot. Otra govs piebildusi. Lai baro, ka tikai nenobaro bērēm. Zirgs pakartīs galvu un bubinājis. Tā jau laikam būs. Eku tas pats, kas te guļ zem silis. Svētdien man būs jāvada kapsētu. Saimnieks to dzirdēdams tik ļoti sabijies, ka pat tiešām saslimis un nomiris.